Tervetuloa kuuntelemaan Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Se on kuultavissa Radio D:n Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.30. Ohjelma sisältää ajankohtaista raamattuopetusta ja mielenkiintoista tietoa lähetyksestä, ja sen tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaatio Mobilisaation kanssa. Operaatio Mobilisaatio, eli lyhyesti OM, on lähetysjärjestö, ja se on toiminut Suomessa 1960-luvulta lähtien kouluttaen ja lähettäen lähetystyöntekijöitä. Lähellä ja kaukana radio-ohjelmassa puhuu tällä kertaa filosofian tohtori Arto Luoma aiheesta Jumalan katseen alla Aamos. Profeetta Aamos eli Israelin ja Juudan ulkonaisen hyvinvoinnin aikaan, se ei kuitenkaan johtanut ihmisiä Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Hyvinvointi teki ihmisistä itseriittoisia, ja he eivät tunteneet tarvitsevansa enää Jumalaa. Aamos ja Hosea nuhtelivat tästä kansaa. Meidän ajallamme ja Aamoksen ajalla on yhteneväisyyksiä, ja siksi Aamoksen kirjalla on myös viesti meille.
Tämän kerran aiheena on Jumalan katseen alla Aamos. Tämä kirja osittain tämän ajatukset perustuu se Mikko Tiiran kirjoittamaan kirjaan Jumalan katseen alla. Hän on kirjoittanut Aamoksen kirjasta. Että jos haluatte vielä tämän luennon jälkeen enemmänkin perehtyä Aamokseen, niin voitte hankkia sen kirjan. Profeetat Hosea ja Aamos vaikuttivat noin 700 vuotta ennen Kristusta 700-luvun puolen välin jälkeen. Mainitsen tässä Hoseastakin, että hän on samalla tavoin kuin Aamos vaikuttivat siellä Israelin valtakunnassa, pohjoisessa valtakunnassa suunnilleen samaan aikaan kuin Aamos. Tämä Hosea ilmoittaa, että hän toimi Juudan kuninkaiden Ussian, Jootamin, Ahan ja Hiskian aikana Israelin kuninkaan Jerobeam toisen aikana. Ja Aamos puolestaan ilmoittaa toimineensa Jerobeam toisen ja Ussian aikana. Molemmilla oli siis sanoma pohjoiselle Israelin valtakunnalle, eli siihen aikaan Israel oli jakautunut pohjoiseen valtakuntaan ja eteläiseen Juudan valtakuntaan. Ja näiden profeettojen toiminnan aikana tämä Israelin valtakunta oli ulkonaisesti hyvin vahvoilla. Sillä meni hyvin. Jerobeam toinen oli siellä kuninkaana ja oli Jehun kuningaskunnan kolmas jälkeläinen. Ja hän oli kyvykäs hallitsija. Hänellä oli ollut voittoisa sota, tai häntä edeltänyt kuningas Joas oli saanut voiton Damaskon aramealaisista, jotka olivat piinanneet israelilaisia pitkään. Sitten Jerobeam jatkoi siitä, mihinkä Joas oli lopettanut, ja hänestä tuli Itämeren rannikon kuninkaiden todellinen johtaja. Ja hän pystyi laajentamaan tätä valtakuntaa niin paljon, että ne vastasivat idässä ja pohjoisessa Daavidin ja Salomonin kuningaskunnan rajoja. Että esimerkiksi toisessa kuningasten kirja 14. luvussa 25. jakeessa sanotaan, että hän palautti entiselleen Israelin alueen siitä, mistä mennään Hamatiin, aina Aromaan mereen saakka, sen sanan mukaan, jonka Herra Israelin Jumala oli puhunut palvelijansa profeetta Joonan Amittain pojan kautta, joka oli kotoisin Gath-Heferistä. Ja tämä oli tosiaankin sellaista ulkonaisen hyvinvoinnin aikaa. Mutta sitten tämä ulkonainen hyvinvointi ei johtanut Jumalan tahdonmukaiseen elämään. Ja tästä sitten nämä molemmat profeetat, Aamos ja Hosea, nuhtelivat. Tämä hyvinvointi teki ihmisistä jotenkin hyvin itseriittoisia, ja he ei enää ajatellut tarvitsevansa Jumalaa. Ja myöskin sadot oli hyviä, että maa tuotti hyvin satoa, ja monet ihmiset nauttivat rikkauksista. Toinen aikakirja, 26. luku ja 10. jae sanotaan, tässä puhutaan Juudan kuninkaasta. Ussia rakennutti Jerusalemiin tornit kulmaportin ja laaksoportin päälle ja kulmauksen päälle ja varustine. Hän rakennutti torneja myös erämaahan ja hakkautti paljon vesisäiliöitä, sillä hänellä oli paljon karjaa sekä Alankomaassa että Ylätasangolla. Peltomiehiä ja viinitarhureita hänellä oli vuoristossa ja puutarhamailla, sillä hän harrasti maanviljelystä. Sitten myöskin rakennustoiminta, eli jonkinlaista kukoistuksen aikaa silloin, ja se johti jonkinlaiseen ylpeyden tunteeseen. Tämä esimerkiksi Hosean kirjan 8. luvussa 14. jakeessa sanotaan, että Israel on unohtanut tekijänsä ja rakentanut palatseja, ja Juuda on rakentanut paljon varustettuja kaupunkeja, mutta minä lähetän tulen hänen kaupunkeihinsa, ja se kuluttaa niiden palatsit. Ja sitten Aamoksen kirjan 3. luku 15. jae, ja minä sorran maahan talvihuoneen ja kesähuoneen, ja norsuun luu huoneet kukistuvat, ja paljoista huoneista tulee loppu, sanoo Herra. Ja Aamos 5. luku 11. jae, sen tähden näin sanoo Herra, Herra, vihollinen on oleva kaikkialla maassa, ja hän kukistaa sinun linnoituksesi, ja sinun palatsisi ryöstetään. Vaikka näin oli ulkonaista kukoistusta, niin tämmöinen yhteiskunnalliset olosuhteet ja moraali kuitenkin huononivat, että vaikka oli suurta rikkautta, niin sitten tuli myös suuri köyhyys. Eli nämä vahvat pyrki hyötymään heikkojen kustannuksella ja käytti siinä myös kaikenlaisia epärehellisiä keinoja, kuten vääriä painoja ja vääriä mittoja. Tai esimerkiksi Jesaja 5. luku 8. jae sanotaan, voi niitä, jotka liittävät talon taloon, yhdistävät pellon peltoon, kunnes ei jää enää tilaa ja te yksin asutte maassa. Sitten Hosea 12. luku jae 7. sanotaan, Kanaan, hänen kädessänsä on petollinen vaaka, halusta hän tekee vääryyttä. Sitten Aamos 8. ja 4. luku. Kuulkaa tämä 8. luku ja 4. jae. Kuulkaa tämä te, jotka poljette köyhiä ja tahdotte tehdä lopun maan nöyristä, sanoen, milloin loppuu uusi kuu, että saamme myydä viljaa, ja milloin sapatti, että saamme avata jyväaitan, pienentää efamitan ja suurentaa painon ja pettää väärällä vaalla, että saamme ostaa vaivaiset rahasta ja köyhän kenkäparista ja myydä akanoita jyvinä. Ja tästä Aamoksen tekstistä käy ilmi, että nämä rikkaat sortivat orpoja ja leskiä ja jopa kävi kauppaa köyhillä ja varattomilla ihmisillä. Esimerkiksi Aamos 8. luku ja 4.8. jae. Myöskin oikeuslaitos oli korruptoitunut, eli siellä myös niin kuin, oikeus ei toiminut oikeudenmukaisesti, vaan rikkaiden ehdolla ja siellä lahjuksilla pystyttiin vaikuttamaan asioihin. Että mitä tämän jälkeen tapahtui, niin sitten tässä kohtasi Jumalan tuomioita ja mistä sitten nämä profeetat julistivat ja maa joutui uudestaan sellaiseen heikkouden tilaan, että monet Israelin kuninkaat oli hyvin lyhytikäisiä ja joutuvat salamurhien kohteeksi ja Israel ja sen lähiympäristö joutuvat Assyrian valtakunnan hyökkäysretkien kohteeksi ja mikä lopulta johti Israelin kaupunkien hävitykseen ja pääkaupungin Samarian valtaamiseen. Ja silloin tämä koko Israel, tämä pohjoinen valtakunta, sai tämmöisenä itsenäisenä kansakuntana loppuunsa. Palataan siihen Aamoksen aikaan. Hänet Jumala kutsui varoittamaan siitä yhteiskunnallisesta rappiotilasta, joka silloin vallitsi. Tätä hän toimi Jeroboam toisen hallituksen loppuaikana. Esimerkiksi 6. luku 2. jae sanotaan, että menkää Kalneen ja katsokaa, sieltä kulkekaa suureen Hamatiin ja käykää filistealaisten katiin. Ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat? Onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne? Ilmeisesti siinä vaiheessa tämä Jeroboam oli jo valloittanut näitä alueita. Sitten Aamoksen kirjassa mainitaan maanjäristyksestä kuningas Ussian aikana, jota voi myös käyttää ikään kuin tämän Aamoksen kirjan ajoittamisessa. Ja tämä maanjäristys on yksi teema tässä kirjassa. Ja tähän se oli merkittävä tapahtuma, se maanjäristys, että sitä viitataan jopa paljon myöhemmin Sakarian kirjan 14. luvussa ja 5.-7. jakeissa. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Ja Herra minun Jumalani tule, kaikki pyhät sinun kanssasi. Aamos 1.1 sanotaan, että Aamoksen sanat, hänet jolla oli lammaslaumoja tekoassa, mitä hän näki Israelista Ussian Juudan kuninkaan päivinä ja Jerobeamin Joan pojan Israelin kuninkaan päivinä 2 vuotta ennen maanjäristystä. Eikä hän ilmeisesti sai tämän sanomaan 2 vuotta ennen maanjäristystä. Ja sitten arkeologisten kaivausten perusteella on arveltu, että maanjäristys olisi tapahtunut noin 760 ennen Kristusta. Tämä oli vähän niin kuin semmoista taustaa tälle, ja nyt sitten menen enemmän tähän Aamoksen kirjan sisältöön. Tämä Aamoksen kirja on ehkä semmoinen tämmöinen voimakas tuomion julistus, että tämä voi tuntua sen takia myös raskalta lukea. Että se saa oikein hakemalla hakea semmoisia niin kuin ikään kuin Jumalan armon tai rakkauden pilkahduksia. Tämä Aamos sai todella kovan sanoman julistettavakseen. Se Aamos ei ollut tavallinen profeetta, että hän ei ollut mikään ammattilainen, ei ollut pappi eikä myös päätoiminen profeetta, vaan hän sai kutsun ikään kuin maallikko saarnaaja, joka sai tässä erityisessä tilanteessa Jumalalta kutsun lähteä julistamaan. Tähän sanotaan, että hän oli lammaspaimen. Saattoi olla, että hän oli suhteellisen paljonkin suuriakin lammaslaumoja paimennettavanaan. Ja sitten arvostetussa asemassa jonkinlaisena lammaspaimenten johtajana toimi. Tässä mainitaan, tosiaan Aamos 1.1 sanotaan, että hän, jolla oli Aamoksen sanat, hänen, jolla oli lammaslaumoja Tekoassa. Ja tämä Tekoa oli pieni kaupunki, joka sijaitsi Juudassa Betlehemin lähellä. Mutta kuitenkin hänet julistettiin julistamaan Betteliin Israelin eteläosaan, eli ikään kuin toisen kansan pariin. Ja Aamoksen luvussa 7 ja jakeessa 14 sanotaan, että hän oli ammatiltaan paimen ja metsäviikunoiden viljelijä. Ja luultavasti hän sitten, kun hän oli julistanut sanansa, niin palasi sitten omalle kotipaikkakunnalleen. Mutta se, että hän uskalsi lähteä toiseen maahan ja julistamaan tämmöistä hyvinkin voimakasta sanomaa, tuomion sanomaa, varmasti vaati häneltä paljon rohkeutta. Hänen kirjansa osoittaa, että hän oli hyvin tarkkaan perillä myös ympäröivien kansakuntien asioista. Hän sai hyvin terävät sanomat julistettavaksi myös ympäröiville kansakunnille. Ja myös käy ilmi, että hän paljon käyttää muita vanhan testamentin kohtia, viittaa niihin, jotenka hän oli myös hyvin selvillä Jumalan sanasta, Raamatusta, sellaisena kuin se oli kirjoitettu siihen mennessä.
Kuuntelet Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Luoma puhuu aiheesta Jumalan katseen alla Aamos. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestö Operaation Mobilisaation kanssa.
Ja tämä kirja alkaa siitä, että yleisesti voisi sanoa tämän kirjan teemasta, että siinä nuhdellaan näistä synneistä ja kehotetaan kääntymään Jumalan puoleen ja tekemään parannus. Ja sitten julistetaan tuomion sanoja. Tämä kirja alkaa siitä, että tämä ei suoraan käy siihen kohti Israelia, tai vaan se ikään kuin kiertää kehää ja puhuu Israelia ympäröivistä kansakunnista, Damaskosta, Filisteasta, Tyyrosta, Edomista, Ammonista ja Moabista. Ja kaikki nämä kansat saa ikään kuin nuhteen sanat, että niitä kohtaa tuomio, mutta se ei tule ihan niin kuin sattumalta, vaan on, kaikilla on joku tietty luonteenomainen synti, jota Aamos osoittaa. Sitten hän lopulta päätyy Juudaan ja Israeliin, joka on se hänen varsinainen sanomansa kohde. Ja tätä Jumalan rangaistusta ikään kuin kuvaa yksi teema, joka on Jumalan päivä tai Herran päivä. Se on sellainen teema, joka esiintyy monissa Vanhan testamentin profeetoissa, josta puhutaan vielä Uudessa testamentissakin. Ja Aamos on ensimmäinen, joka puhuu Herran päivästä. Tai israelilaiset odotti tämmöistä päivää ikään kuin vapautuksen päivänä, jolloin koittaa paremmat ajat ja myös Jumala vapauttaa Israelin kaikista niistä ympäröivistä vihollisista ja niiden vallasta. Pidettiin hyvin positiivisena asiana, mutta sitten Aamos osoittaa näitä syntejä ja sanoo, että se on myös tuomion päivä, jolloin ihmiset joutuu tilille pahoista teoistaan. Aamoksen kirja 5. luku ja 18. jae. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista, miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys eikä valkeus. Ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tai joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme. Eikö Herran päivä ole pimeys eikä valkeus, eikä se ole synkeys, jossa ei valoa ole? Tai israelilaisilla oli ehkä oikeanlainen ajatus Herran päivästä, että se voisi tuoda hyvyyden ja siunauksen, mutta he olivat sitten ikään kuin unohtaneet sen toisen puolen Jumalan olemuksesta, että Jumalan pyhyyden, että siihen kuuluu myös Jumalan tahdonmukainen elämä. Tämä Herran päivä on myös ikään kuin tuomiopäivä, josta kukaan ei pääse pakoon. Ja tähän liittyy myös sellainen yllätys, että se tulee niin kuin yllättäen ja äkki arvaamatta. Ja tämä esiintyy myös Uudessa testamentissa. Se on toisaalta vapautuksen päivä uskoville, mutta myös tuomion niistä kaikista pahoista teoista, joita on tehty. Ja toinen Pietarin kirja 3. luku 10. jae sanotaan esimerkiksi. Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Paavali kirjoittaa 1. Tessalonikalaiskirjeen 5. luvussa 1. jakeessa siitä eteenpäin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä tuomio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Mutta sitten tässä keskellä tuomioiden julistamista myös on sitä Jumalan ylistystä, joka sitten saattaa vaikuttaa vähän irralliselta, mutta joka kuitenkin antaa ikään kuin perusteen sille, mitä Aamos puhuu. Että tämä ylistys, Jumalan ylistys ikään kuin osoittaa sen, että Jumala on kaiken luoja ja ihmiset olemme myös hänen tekoonsa ja sitä kautta me olemme myös vastuussa Jumalalle siitä, että millä tavoin me eletään. Ja koska me elämme siinä maailmassa, jonka Jumala on luonut, niin silloin meidän pitäisi myös toimia niiden ehtojen mukaan, jotka Jumala on asettanut. Tässä esimerkiksi Aamoksen kirjan 5. luvussa 8. jakeessa sanotaan, että hän, joka on tehnyt otavan ja kalevan miekan ja muuttaa synkeyden aamuksi ja pimentää päivän yöksi, ja kutsuu kokoon meren vedet ja vuodattaa ne maan pinnalle. Herra on hänen nimensä. Ja yksi asia, mitä Aamos aivan erityisesti nuhtelee, on tällainen muotojumalisuus, jossa ikään kuin muodollisesti palvellaan Jumalaa, että osallistutaan Jumalan palveluksiin ja uhrimme menoihin, ja jopa ehkä lauletaan ylistysvirsiä Jumalalle. Samanaikaisesti ei eletä Jumalan tahdon mukaan. Että ikään kuin täysin erotetaan se Jumalan palvelus ja hengellisyys ja sitten tällainen oikeanlainen elämä. Että se ei lopulta tuonut että he kokoontuvat palvelemaan Jumalaa, niin se ei lopulta tuonutkaan Jumalan mielisuosiota. Aamoksen kirja 5. luku 21. jae ja siitä eteenpäin. Minä vihaan, minä halveksin teidän juhlianne, enkä mielisty teidän juhlakokouksiinne. Sillä vaikka te tuotte minulle polttouhreja ja ruokauhrejanne, eivät ne minulle kelpaa, enkä minä katso teidän yhteysuhrienne syöttövasikkainne puoleen. Vie pois minun edestäsi virttesi pauhina, en tahdo kuulla sinun harppujesi soittoa. Mutta oikeus virratkoon kuin vesi, ja vanhurskaus niin kuin ehtymätön puro. Tämä herättää vakavia kysymyksiä siitä, että mikä on oikeanlainen Jumalan palvelus. Tässä Jumalan palveluksessa voidaan ehkä erottaa kaksi tapahtumaa, jotka liittyvät toisiinsa, mutta on kuitenkin erillisiä. Toisaalta on se Jumalan palvelus, jossa seurakunta kokoontuu sanan ja ehtoollisen äärelle Jumalan palveltaviksi. Toisaalta on olemassa se Jumalan palvelus, jota toteutetaan arjessa, jota kristityn velvollisuus on toteuttaa rakastaen Jumalaa ja rakastaen lähimmäistä. Mutta sitten on hyvä muistaa, että tällainen oikean Jumalan palveluksen lähtökohta on kuitenkin Kristuksessa, Jeesuksessa. Muuten siitä ikään kuin katoo sisältö. Esimerkiksi jos kirkossa julistetaan Jumalan sanaa, niin sen keskipisteen tulee olla Jeesuksessa, Kristuksessa ja hänen sovitusteossaan. Herran Jeesuksen henkilökohtaisesta tuntemisesta, koska muuten siitä tulee pelkästään muotomenoa. Ja myöskin tämmöinen hyvän tekeminen, niin jos sitä yrittää tehdä ikään kuin omassa voimassaan, niin siitäkin tulee sellaista ikään kuin lakia. Ja se ei sitten välttämättä todella tuota hyvää hedelmää. Tämä on hyvä muistaa, mitä Jeesus sanoi, että minä olen niin kuin viinipuu ja te olette oksat, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli ikään kuin Jeesuksessa Kristuksessa löytyy tämä oikeanlainen Jumalan palvelus. Aamos sitten nuhtelee voimakkaasti sen ajan rikkaita. Ja hän hyökkää erityisesti tämän rikkauden tuomaa itsevarmuutta ja itseluottamusta vastaan. Ja he ikään kuin panee turvansa tähän rikkauteen ja siitä tulee epäjumala heille todellisen Jumalan tilalle. Taamoksen kirja 6. luku alusta. Voi surruttomia Sionissa, huolettomia Samarian vuorella, kansoista ensimmäisen ylimyksiä, joiden tykö Israelin heimo tulee. Menkää Kalneen ja katsokaa, sieltä kulkekaa suureen Hamatiin ja käykää filistealaisten katiin. Ovatko ne paremmat kuin nämä valtakunnat? Onko niiden alue suurempi kuin teidän alueenne? Voi teitä, jotka lykkäätte kauas pahan päivän, mutta vedätte luoksenne väkivallan valtaistuimelle istumaan, jotka makaatte norsunluu sohvilla ja venytte leposijoillanne, syötte karitsoita laumasta ja vasikoita navetasta, jotka sepustatte lauluja harpulla säästäen ja sommittelette soittimia kuin mikäkin Daavid, jotka juotte viiniä maljoista ja voitelette itsenne parhaalla öljyllä, mutta ette murehdi Joosefin sortumista. Sen tähden heidän nyt täytyy mennä pakkosiirtolaisuuteen, pakkosiirtolaisten etunenässä. Silloin lakkaavat venyjäin ilohuudot. Tämä oli minun ulkonaisesti hyvää aikaa Israelin valtakunnassa. Israel oli sekä ulko- että sisäpoliittisesti vahvassa tilassa ja oli rikkauksia eikä tarvinnut pelätä ulkovaltojen uhkaa. Ja Israelin rikkaat ja valtaa pitävät elivät huoletonta elämää, mutta samalla he unohtivat Jumalan tahdon noudattamisen. Ja Aamos tässä puuttuu ikään kuin heidän väärään turvallisuuden tunteeseensa ja käskee heidän katsoa Kalnea, Hamatia ja Gatia. Ja nämä olivat sellaisia kaupunkeja, jotka oli tuhottu sodissa 800-luvulla ennen Kristusta. Että vaikka nyt onkin turvattu asema, niin siihen ei voi luottaa, jos turvaa ei olekaan sitten Jumalassa. Sitten tässä Aamos kuvailee, millaista rikkautta heillä oli. Heillä oli norsunluu koristetut sohvat komeissa asunnoissa. Samariassa on tehty arkeologisia löytöjä, arkeologisia kaivauksia, ja sieltä on löydetty yli 60 norsunluupalaa, mitkä kertoo näiden rikkauksien olleen käytössä. Ja israelilaiset olivat ikään kuin tulleet ylpeiksi menestyksensä vuoksi. Ja tässä vielä kerrotaan siitä, että he ikään kuin pystyivät elämään tämmöistä tosi huoletonta elämää ja lepäilemään. Ja ei ollut minkäänlaista puutetta ruuasta. He saattoivat syödä näitä karitsoita ja vasikoita, tällaisia vielä lisääntymättömiä eläimiä, vaikka silloin välillä saattoi olla todella tiukkaa, varsinkin köyhillä toimeentulon kanssa. He soittelivat, heillä oli aikaa ja mahdollisuuksia harrastaa musiikkia, ja siinä he toimi ehkä myös Daavidin esikuvan mukaisesti, koska Daavid soitti musiikkia, ja he sitten joivat viiniä maljoista. Heille ei riittäneet mitkään pienet pikarit, vaan he joivat suurista maljoista. He voitelivat itsensä parhaalla öljyllä. Tässä ei ehkä itsessään vielä ollut niin pahaa, mutta he eivät välittäneet siitä yleisestä heikkojen tilasta ja sitä moraalin sortumisesta ja köyhien asemasta. He olivat tulleet eräällä tavoin ylpeiksi menestyksen vuoksi, ja sen tähden he eivät enää kaivanneet Jumalaa. Ja he kokivat ehkä, että Jumalan käskyt rajoittivat heidän mukavaa elämäänsä. Tämä panee meidät ehkä kysymään meidän omaa tilannetta Suomessa. Että Suomi on yksi maailman rikkaimmista yhteiskunnista, mutta samalla voidaan kysyä, että mikä on sen hengellinen tila. Tämä on mahdollista, että maallinen rikkaus ja yhteiskunnallinen turvallisuus tekee ihmiset tämän kuin kuuroiksi ja sokeiksi suhteessa Jumalaan. Tämä israelaisten elämä polki heikkojen oikeuksia, ja valitettavasti suomalaisessakin yhteiskunnassa on piirteitä samanlaisesta ajattelusta. Tekään menestys tuo mukanaan välinpitämättömyyden, ja tämä valitettavasti vaikuttaa myös kristittyjenkin ajatteluun.
Kuuntelit Lähellä ja kaukana -ohjelmaa. Filosofian tohtori Arto Looma puhui aiheesta Jumalan katseen alla Aamos. Ohjelman tuottaa Hervannan seurakunta yhdessä lähetysjärjestöoperaatio Mobilisaation kanssa. Hervannassa tapahtuu. Lähellä ja kaukana radio-ohjelmat koostuvat Hervannan kirkolla sunnuntaisin kello 9.30 pidetyistä raamattuluennoista. Tervetuloa paikan päälle kuuntelemaan. Tulevaa ohjelmaa sunnuntaina 10.10. kello 9.30. Pastori Ilmo Käki puhuu aiheesta Seitsemän veljestä Lukkarin koulussa. Sunnuntaina 17.10. kello 9.30 pastori Sinikka Kukul puhuu aiheesta Lähettinä Kroatiassa. Tämä puolen tunnin ohjelma on kuultavissa Radio D:n Sisä-Suomen kuuluvuusalueella kuukauden ensimmäisenä maanantaina kello 19.30. Ohjelman tarjoavat Hervannan seurakunta ja lähetysjärjestöoperaatio Mobilisaatio eli OM. OM tarjoaa mahdollisuuden lähteä tutustumaan lähetystyöhön eri puolilla maailmaa. Miltä tuntuisi vuosi tai joitain kuukausia Siilessä, Uudessa-Seelannissa tai lähetyslaivalla? Lue lisää www.fin.om.org. Jos sinulla on kysyttävää ohjelmasta, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen asko.alajoki@fin.om.org. Tietoja ohjelmista ja aikaisempia ohjelmia MP3-muodossa OM:n kotisivuilta www.fin.om.org. Seuraava ohjelma on marraskuun ensimmäisenä päivänä kello 19.30. Kuulemiin siihen saakka.